beautiful and stay safe.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen Sabti ah 28-ka bisha November sanadka 2020. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dhallinyaradii ku dhimatay qaraxii makhaayadda jallaatada ee magaalada Muqdisho oo maanta si wadara loo aasay.
Allahu naxariisto asxaabteena walaalaheena xalay ku geeriyooday jalaata Davino. Waa mid itaawatay ani ahaan cawaale geerin hadalna dad waxeer koora wada hadlaysiin haddana miyad aad kor tagtid fahmo sheekay karaa ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun waa ka tacsiidinayna arrintaas.
Waxaan kaloo idiinahaynaa maareeyaha dekedda magaalada Muqdisho oo maanta ka badbaaday qaraxmiino.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro oo ka hadlay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland oo maalinta berriya bilaabmi doontaan.
Barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka, waxaana noo akhrinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Ciidamada dowladda Itoobiya ayaa bilaabay kulf xulaadeed oo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan xarunta gobolka Tigray ee Mekelle, halkaas oo dhowaanahan hareerihiisa ay dagaalo ka dhacayeen. Gulufka colaadeed ayaa sabtidii bilowday sida ay sheegeen diblomaasiyiin halkaasi xiriir la sameeyey. Madaafiic xoogan ayaa la sheegay inay ku dhacaysay gobolka Tigray sabtidii, halkaas oo 500,000 qof ay ku dhaqan yihiin islamar ahaantaasi laga cabsi qabo inay halkaa ku barakacaan.
Ciidamada federaaliga ayaa la wareegay gacan ku haynta Wakero, waa magaalo 50 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Mekelle, waxaana maalmo gudahood ay maamuli doonaan Mekelle, ayuu qoraal uu soo saaray ku sheegay gaashaanla dhexe Xasan Ibraahim oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidamada Itoobiya. Waxa uu tilmaamay in ciidamada dowladdu ay sidoo kale la wareegi doonaan magaalooyin kale oo dhowr ah. Sheegashooyinka dhinacyada muddada 3 toddobaad ah uu dagaalka u dhexeeyo ee ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa TPLF ayaa waxaanay macquul ahayn in la xaqiijiyo, sababtoo ah waxaa gobolka ka go'an telefoonada iyo qadka internetka. Fiidnimadii Jimcihii, shanqar weyn oo qarax ayaa laga maqlay magaalada Asmara ee dalka la dariska ee Eritrea. Safaaradda Mareykanka ee halkaasi ayaa sidaasi ku sheegtay bayaan ay soo saartay maanta Sabti ah. TPLF ayaa weerar gantaala ay ku qaaday dalka ay dariskeen Eritrea 14-kii November. Maxkamadda Raxfaan oo federaal ah ayaa diiday isku day uu olaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dooniyey in lagu hor istaago in Joe Biden loo aqoonsado qofka ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee gobolka Pennsylvania. Arrintan ayaa dharbaaxo kale ku ah isku dayga Trump in la weeciyo natiijadii doorashada November 3-deedii. Qaade Stefanos Bibas oo ku hadlayay magaca 3 qareen oo kale ayaa war uu soo saaray ku yiri doorashooyin xor oo xalaal ah waxay saldhig u yihiin dimuqraadiyaddeenna. Dacwadaha la xiriira wax isdabamarin waa kuwo halis ah, balse in doorasho lagu tilmaamo mid aan xalaal ahayn kama dhigayso taasi inaysan xalaal ahayn. Qaadi Bibas ayaa yiri dacwadaha waxay u baahan yihiin eedeymo gaar ah, kadibna cadeymo midoodna halkan kuma hayno, ayuu yiri Bibas oo ah qareen hore ugu soo magacaabay madaxweyne Trump. Ololaha Trump iyo taageerayaashiisa ayaa isku dayiyey islamar ahaantaasina ku guuldareystay in ay qareenada gobolada Michigan, Georgia, Arizona iyo Nevada ku qanciyaan wax isdabamarin inay ka dhacday doorashooyinka istamaan goboladaasi ayaa muhiim u ah guusha Biden. Mid ka mid ah saynisyahanada nuklearka Iran, Muxsin Fakhrizadeh, ayaa Jimcihii lagu dilay garigiisa gudihiisa gudaha caasimadda Iran ee Tehran. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in wasaaradda gaashaandhigga Iran ay xaqiijisay geerida saynisyahanka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in uu qalliin uu ku marayo cisbitaal aan goobta ka fogeyn. TV-ga dowladda Iran ayaa baahiyay muuqaalka wadada lagu dilay saynisyahanka Muxsin kadib markii gaarigiisa lagu weeraray. Muuqaal kale ayaa lagu arkayay iyadoo Muxsin iyo dad kale oo goobta ku dhaawacmay ay helikopter u duulanayso goobaha caafimaadka. ورقار ايا شيغين قرح ودعاي كور انتا آني دبل الرساس لدعين غارقة محسن حلي وكوكو جري بابور كيسا ورباهينتا إيران ايا كوية ديسي إزرايلان ايا كدن بيسو ديلك محسن ورباهينتا براه بلشدا ايا لسلد حمر ايا فيديو لابوكن سيدي تبنكي ورزرزراء إزرايل بنجامين نتنياه وكوفا فاهين ايو برنامشك النوكلير كإيران كور انتا آنو مقع دبن مقع محسن فقر زده او كوشيغي ان مقع سلح حسوس نادو إزرايل ايانا مسولية دوار كاسي شيكن وركي دون درقي سيال والغ
aadiyada ay u dhageystayaal u maadsan yahay Jamaal Ahmed Ismaan oo warkii dunidayna la socotiinay halkaan nagala socotaana waa idaacada Fiidnimee VOA oo idinka imanaysa Washington halku bilownay maareeyaha hadda ka dib magaalada Muqdisho Ahmed Washington ayaa maanta ka badbaaday qarax lagu leeyahay meel u dhow isbitaalka Nasreto ee magaalada Muqdisho qaraxan ayaa waxa ku dhaawacmay laba kamida ilaalada maareeyaha wariye VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa warbixinta Muqdisho nooga soo diray
ila ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay VOA in qaraxo aha meena la dhiga wadada dhankeeda lagu qariyay qashin yaalay hareeraha wadada laamiga ee isbitaalka Nasaleed ee degmada Cabdaasiis dad goob joogayaal ayaa u sheegay VOA in jireen meela qashinka la dhigo wadada dhankeeda laguna qariyay waxyaabaha qarxa maareeyaha dekedda Muqdisho Ahmed Washington ayaa la xaqiijiyay qaraxa inaysa waxyeelo ka soo gaarin balse waxaa jiray qasaare dhaawac oo ka dhashay soo gaara laba kamid ah ilaaladiisa waas oo loola arag goobaha caafimaad ee ku yaal magaalada Muqdisho ila ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo xaqiijiyay dhaawac labada askari ayaa sheegay in hadda ciidamada amniga ee maamulka degmada ay halkaas ka sameeyeen howlgalo lagu xaqiijinayo amniga gaar ahaan in la qaado qashinka yaala wadada hareeraheeda si aysan mar kale u dhicin in wadada dhankeeda lagu qariyo waxyaabaha qarxa wadada laamiga marta agaarka isbitaalka Nasaleed ee degmada Cabdaasiis ayay sanahayn markuu ugu horeeyay qarax lagu la eegto masuul dowladeed waxaana hore qarax lagu la eegtay gudoomiyaha hore degmada Yaqshiid ee xalka laga qaaday halkaas oo waxyaalo ka soo gaartay qaar kamid ilaaladiisa maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay qaraxyada la dhigay wadada dhankeeda waxaana hadda dhaawac ahaan dalka dibadiisa ugu maqan gudoomiyaha degmada Hodan Abdulxakiin Dagojun oo qarax la dhigay wadada dhankeeda la eegtay halkaas oo laba kamid askartiisa ku dhimatay isaga iyo qaar kamid ilaaliisa dhaawac uu ka soo gaaray habeenimada xalayna qarax ayaa ka dhacay meel maqaaxiyo dhalinyaro ka qaweeyaan ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan dhabaha la ilaaliya garoonka Adanade waxaana halkaas ku geeriyooday 8 dhalinyaro oo maanta si wada jir loogu aasay qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka Hoggaamiyaha magaalada Muqdisho hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaya xaqiijinta amniga waxaana hadda ururka shacab ay bilaabeen inay fuliyaan qaraxyo ay geysanayaan shakhsiyaad ku soo xoraya waxyaabaha qarxa iyo meero la dhiga wadada dhankeeda waxaana ciidamada ku guuleysteen ama la yareeyay inay sadexin gaadiidkii laga soo buuxin jiray waxyaabaha qarxa oo muddooyinkii dambe ururka shacab ay soo suuragalin Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dhinaca kalena waxa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay dhalinyaradii ku dhintay qaraxii xalay fiidkii ka dhacay maqaayad jalaatada lagu iibiyo ku taala agagaarka kilometer 4 kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi dhalinyarada geeriyooday ayaa ka mid ahaa kuwa ugu firfircoon ee ka dhex muuqda bulshada reer Muqdisho saaxiibadii aadka ugu dhowaa dhalinyaradan ayaa dareen xanuun badan ka muujiyay geerida dhalinyaradaasi Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka Hoga ayaa dhammaan lagu aasay dhalinyaradii ku geeriyootay qaraxii ka dhacay maqaaxida Jaladafino aaska waxaa ka qayb gala saaxiibadii ugu dhowaa dadka iyo ehladooda dhammaan ka qaybgalayaashu way ilmeenayeen xaaladdu waxay ahayd mid murugab awaal ahmed ayay gelinkii hore ee shalay iyo qaybo kamida gelinkii dambe u ahayd maalin farxadeed wuxuuna la ballansanaa inuu la qaxwayo saaxiibadiis oo ahaa kuwa dadka ugu dhowaa balse wax walba waa isbedeleen balse mar qura ayuu waayay 8 kamida saaxiibadii ugu dhowaa dadka
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxristo asxaabteena walaalaheena xalay ku geeriyooday jalaata Dafino waa mid itaawatay ani ahaan cawaale geerin hadalna dad waxeer koora wada hadlaysiin haddana miyad aan kor tagtid qaymo sheekee kara Cabdiqaadir inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waa ka tacsiidinayna arrintaas
daqiiqada ka hor ayay wada hadleen isaga iyo saaxiibadiis waxayna ugu yeereen inuu ku soo biiro fadhi ku sugnaayeen oo ahayd maqaaxida jalada fiina musiibadu ka dhacday balse wajeedii qurxoonaa uu la ballansanaa way isbedeshay wuxuuna u tagay saaxiibadiis oo qaarkood aaba la garan kareen jirkooda
wixii ugu horreeyay inagay qabtaan waxay ahayn asxaabtii wada dhaawac ayay wax dhintay oo meesha aan ku kulannay ayaa way wixii dhaawaca markaasaa soo qaadnay wixii dameeshaan markaas meel isugu geenay aan soo qaadnay wallaahi muqaadir lagu sheekeen karo waxa meeshaas ka dhacay xalay habeen madow ayay ahayd aniga ahaan cawaale iyo ehelada marxumiinta meesha ku geeriyooday
galinkii hore ee maalintaas ayuu qaar ka mid a saaxiibada uu ku waayay qaraxa ka dhaca maqaaxida jaladafiiro ay wada qadeeyeen waxayna mar kale ku ballansanaayeen inay ka wada shaahaan maqaaxida musiibadu ka dhacday
wallaahi dad fiican oo waqtiyada fasaxa ay shaqadii ka dhisanayaan oo kale is arka isxariiriya ragi qaar waqtigii qadada ayaa is aragnay meel aan ku wada qaliinay waan kala tagnay shaahiyaa ballansanayn salaada maqrib kadib ayaa jalaada dafiina ka ballansanahay markaan goobta ugu socday ee aan maray lambaraafar ayaa qaraxii dhacay kadibna goobtii ayaa sidii ugu galay malaga sheekeen kara dareenkii abuqaadir
waxaa
ka mid ahaa cabdullaahi suudaan cabdirasaaq u k suudaan cabdallah cabdullaahi cabdijaamac loo yaqaana b j bishaar cali yare taataayar la dhahay sina goobta ku sugnaa ibraahim cabdiyar la dhahay sina oo saaxiib aan ahayn iyo kuwo kale oo haddama wacoonaan sheeka
ehelada dhallinyarada dhimatay qaarkood oo aan la hadlay way awoodi waayeen inay soo hor fadhiistaan muuqaal baahiyaha aan rabeen ku wareysto daruufaha iyo murugada ay ku sugnaayeen darteed abdulqaadir okay v o a muqdisho
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa maanta ka hadlay kulan uu dhowaan la yeeshay qaar ka mid a saxaafadda madaxa bannaan kuwaasoo u gudbiyey cabasho la xidhiidha xeerka saxaafadda guddoomiye ciro ayaa sida oo kale ka hadlay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada oo maalinta berriya ka bilaabmi doonta somalilan warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa waxa uu ka hadlay kulan uu la yeeshay saxaafadda madaxa bannaan dhowaan taasi oo uu sheegay in cabasho ay u soo gudbiyeen ay la xidhiidhay madax bannaanida saxaafadda somalilan iyo xeerka saxaafadda
cabashooyinku waxay u badnaayeen in loo sheegay in masalan cashuuro laga qaadi doono cashuuro cusub saxafiyiinta waxaa kaloo ka mid ahaa in dee nidaam caburina ama dee cabsigelina aada muddo hadda inuu socdo oo ama lagu cabsigelinayo ama lagu caburinayo saxaafadda guud ahaana inaga waxaa noo jira hadda dastuurka oo tilmaamaya qeybo ka midi madax bannaanida saxaafadda xoriyatulqowlka iyo xuquuqdisaankaba waxaa kaloo inoo jira xeer qura ah dhaqangala xeerka saxaafadda la yidhaahdo xukuumadii kala dambeeyey way isku dayeen inay xeer saxaafadda dhaqangeliyaan marka xeer cusub oo soo baxay saxaafadda ma jiro ka deena horiyay baarlamaanka markaan in mooyaane marka waxay la tahay sharcigu dee wuxuu leeyahay sharci unbaa wax lagu jideyn karaa hadday dee cashuur cusub tahay oo la jideynayana ama takaaliif dastuurku wuxuu leeyahay marka baarlamaanku ama golaha wakiiladu ansixiyo ayuunbaa la qaadi karaa marka mowqifka iyagu waxa weeyaan in xukuumadda uga digno dee waxaan sharciga waafaqsanayn ama cashuuro aan baarlamaanku ansixin ama xuquuqdii la siiyey saxaafadda ee xeerkan jira uu siiyey ama dastuurku siiyey ilaa wax kaloo bedelaya la helo inaan cidina ka qaadi karaynin madax bannaanida saxaafadda xisbi ahaan waanu taageersannahay iyaguna dee waxaa laga rabaa mas-uuliyad iyo inay ku dhaqmaan dee anshaxa saxaafadda waxaa kaloo laga rabaa dee inay qarannimada iyo amniga qarankana ay ilaaliyaan oo ay xurmeeyaan wararkooduna ay noqdaan warar sugan baa laga rabaa saxaafadda laftigeeda
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ka hadlay diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan ee berito ka bilaabmaysa
dhammaan dadkii ka shaqaynayey dee loo xilsaaray oo komishanka u qoray howlahaas diiwaangelinta maanta waxay joogaan goobihii dadka laga diiwaangelinayey waxaa yana la socda commissionka kormeerayaasha xisaabta qaranka dadku way wada qayb galiyaan wacyigelinta dadka deegaanka xisaabta musharaxiinta inta soo bini wacyigelinta way wadaan marka iyaga waxaan leeyahay de waqtiga uu idii yimi oo bishii qolaha ka hadhay maanta qolaha ka hadhay marka waxaan soo jeedinayaa uu de iyagu hawshu way u timi marka waxaan bilaabaynaa barito si gaar ah de farriintaasi todobada degmada doorasho ayuu xusaysaa
diiwaangelinta tan ku xigta ayaa waxay ka qabsantay Soomaaliland sanadkii 2016 iyadoo haatana dad fara badan ay ka faa'iideysanayaan oo aan fursadaasi hore u helin sida kuwa dadoodu ay qaangaarka noqotay haatan iyo kuwii aan hore u qaadanin kaarka cod bixinta Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
VOA Washington ayaa dhigaysa nagala soconaysan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxaana soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
wanaagsan dhammaantiin mid dhigaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa caawin qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin Soomaali oo ku taajiray dhagax gurigiisa ku soo dhacay.
Waxa gurigiisa ku soo dhacay markii la isku geeyay waxay noqdeen $1.4 million.
Bal dhagaxaasi nooca uu yahay iyo waliba xagga uu ka soo dhacay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale qaybti aan abuur ka yahay saaga ayaad ku maqli doontaan iyadoo caawana inuu kuwada caawin doono
adeegka igu soo dhacday waxaan ku keenay nin dhalinyara oo magacaabay kooxdayda kamida oo aan ku waaninay Soomaad garab imi kale oo aan waliba isagii ma dhibin fanaanka uu dhiibay waliba heesti uu jecelay uu dhageystaa waxaan u baahnaa in lagu dhameeyay
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington aan ku bilownay dhageystayaal xilli dhaqaalaha dunida uu si weyn u saameeyay xanuunkan dunida ku wada baahay ee COVID-19 isla markaana heerka shaqo la'aantu ay meel sare marayso ayaa qaybo badan oo ka mid ah bulshada dunida dacaladeeda ku dhaqan ay la daalaa dhacayaan sidii ay ula soo bixi lahaayeen quutal daruurigoodii ay ku noolaan lahaayeen iyadoo wadamo badan oo dunida ay isku dayayaan inay ka soo kabtaan dhaawaca uu dhaqaalahooga gaarsiiyay xanuunkaas isla markaana ay dadka qaarkood la yimaadeen fikrada gaara oo ay ganacsiga ku abuurayaan amaba ay la imanayaan si ay noloshooda ugu dabaraan haddaba nin dadkaasi ka mid ah oo markiisa horeba jeeb yara isla markaana ku nool wadan lagu tiriyo kuwa dhaqaalahoogu aadka u hooseeyo ayaa xilli uu ku jiray duruuftaasi aynu soo tilmaanay isla markaana gurigiisa u joogay uu hal mar samada uga soo dhacay dhagax lagu qiyaasay $1 million taasoo keentay inuu muddo yar kadibba noqdo nin maalqabeena bal haddaba ayaana sheekadaasi idi ka dilinay aan soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan xurkeeda ina la wadaagi doona
waa mahadsantaha Cabdi Xakiin ninkan waa nin u dhashay dalka Indonesia waa 38 sano jir ku nool jasiiradda Sumatra ee dalkaas waana nin iska maskiin oo garrarata ah
waan gartay marka ninkan xaguu ilaahay wax ka siiyay halkay farajkan xaguuga yimid
ninkan farajkan waxaa la dhihi karaa cirka ayuu uga soo dhacay gurigiisa ayaa waxa ugu soo dhacay dhagxaantan cirka ka soo dhacday ee qaaliga ah ee loo yaqaano meteorite marka dhagxaantii ayaa ku soo dhacday marka dhagxii un baa qiimo u yeeshay sidaas ayuu farajka ugu furmay
marka siduu dhagxuu soo dhacay oo qaab nooc ayuu soo dhacay halkuu joogay isagu marka ma soo gurigiisa joogun buu dhagax arkay waa dhagax intee leeg taa ma laga faahfaahin ma laga bixiyo ma laga ayaa faahfaahin
dhagaxa Jupiterka ayuu run ahaantii ka soo dhacay marka guriga ayuuna ugu soo dhacay waliba qolkiisa ayuu ku soo dhacay marka waxaa la dhigi karaa xitaa gurigii qasaare ayuu u geystay. Marka sida ayuuna ugu soo dhacay, marka waliba jawiyada isbedelaan ama roobabka iyo cimilada ay sii noqoto ayaana badanaa dhagxaantaasi ay soo dhacaan.
Marka ninku isagoo iska baraadlo gurigii iska joogo ama iska shaqaysanaya, uma hal mar ku war helay dhagaxii gurigiisa ku soo dhacay?
Mabu ogeyn ba ha isagoo yaaban oo gurigiiba kaa burburay isleh khasaara ku gaartay dhibaatadan maxay ahayd? Isagoo murugeysan mabuusan ka warhaynin ee wuxuu u haystayba dhib iyo mushkilad hor leh u soo korortay inay ahayd, oo isagoo markii hore la daalaa dhacay sidii uu ku heli lahaa nolol maalmeedkiisa oo meel yar ka shaqeeya.
Dhagaxu wuxuu noqday dhagax qaaliya. Sidee lagu ogaado dhagaxan inuu yahay dhagax micnaha leh ama miisaanka iyo qiimaha leh?
Run ahaantii waxaa jira dad kaba ganacsada ama raadiya. Marka isagu wuu fiiriyey, wuu eegay, kadib buu la kaashaday qolyaha maaragtay yaqaana intii laga shaqeynayay kasoo bixintii, iyo isaga guriga unbaa u caddaa iyo khasaaraha soo gaaray. Laakiin mar dambe unbuu ka warhelay in waxa meesha kusoo dhacay ay yihiin wax qaali ah oo qiimo sareeya.
Marka ma la qiimeeyey qiimihiisu muxuu noqday, Cabdiqaadir?
Run ahaantii waa la qiimeeyey. Ninka hadda miskiinka ahaa waxa gurigiisa kusoo dhacay markii la isku gageeyey waxay noqdeen 1.4 million oo dollar, ama haddii aan si kale u dhigno 1,400,000 oo dollar ayuu noqday. Marka sidaa ayuu ku noqday nin milyaneer ah, ninkii iska garabraatada ahaa.
Cajiib, cajiib. Hadda waa daqiiqada gudahood, ninkii gurigu ka dhaawacmay, madaxu xanuunay, gurigii baa iga burburay, baa hal mar loo sheegay inuu milyaneer yahay.
Waliba meeshuu ku nool yahay, haddii aan kuugu daro, waa meel daadad badan ay ka dhacaan, waa jasiirad. Inuu guriga kaa dumo ama dhibaato kaasoo gaarto waa waxa ugu daran ay dadka ka walwalaan. Marka isagoo noloshii raadinaya ayaa gurigii ka burburay. Marka wuxuu isiri balaaya kusoo doonatay, laakiin markii dambe ayaa haddee Ilaahay faraj uga dhigay. Marka waa meesha annaga wax ka niraahno, Ilaahu waxaa cirki iga soo daaday. Marka iyo yaa Rabbi juuni dahab. Marka ninkana wixii unbaa usoo dhacay.
Dhagaxii deewan magaalada ku nool yahay waan garan karnaa, yaa ka iibsaday ee qiimihiisii markii la ogaaday, yaa u lacageeyay ninkii u kaashayay dhagaxii ka qaatay?
Ninka run ahaantii sidaan la soconno, dadbaa waxa macnaha waxyaabaha qaaliga ah runtii ka daba shaqaysta. Shirkado waaweyn oo raadiya ayaa jira. Marka mid ka mid ah shirkadaha dhagxaantaas ka shaqeeya oo maka ganacsada ayaaba u tegayba, iyaga ayaa kasoo iibsadeen. Marka waa shirkad Mareykan ah.
Ninkoodaga iska maskiin kaa garabraatada ahaa ee magaalada yar iskaga noolaa ee guriguna ka burburay, de markii loo sheegay lagu yihi 1,400,000 oo dollar baad leedahay, de kolka noloshiisi ninkii isbedeshay si kale kuma garatide, de dhiishii faqrigu tuuray ma tiri?
Dabcan dhiishii faqrigu tuuray, ninkii waaba nin kaluu noqday. Marka wuu taajiray, laakiin waxaa lagu leeyahay waa 3-8 sano jir, meel yar uu ka xoogsan jiray, ayuu ka shaqeyn jiray, mushaarkiisa ayaa iska yaraa. Marka markii la qiimeeyey lacagta uu helay, waxaa lagu leeyahay 3 sano markii uu shaqeeyo mushaarkii uu heli lahaa ayuu hal mar helay. Marka waa dareemi kartaa intuu isagoo 6-7 sano jir ah ayuu gaari lahaa inuu lacagtaas helo. Dabcan intaas sii nooshahana lacagta kuma aruurayso biilal iyo waxba kugu baxaya, laakiin waxa laga hadlayaa marka la qiimeeyo qiyaasta lacagta uu hadda ku shaqeeyo, markii 3 sano lagu dhufto ayaa 1,400,000 oo dollar ay noqon lahayd.
Aad iyo aad. Waxa ugu daran hadduu iska fadhiisto ilaa 3 sano soo socda mushaharkii baad haysataa, oo ay ku dhacdo sheekadii cabdo qalad xisaab.
Dabcan xilliga la noolaanayo iyo xilliga dhimanaysa cimrigaaga ma ogid. Marka hadee inaad shaqaysaa loo baahan yahay markasta. Haddii aad tiraahdo intaasaan noolaan karaa, intaasaan igu baxayso, waa sidaa sheegtay, waa cabdow qalad xisaab. Marka kolay un dad u manage gareeya ayuu heli karaa. Midda kale ee dadka noocaas oo kale ah, markay hal mar lacagahaasi tirada badan helaan, way ku wareeraan inay maareeyaan ama ay manage gareeyaan. Haddii aysan helin, markaas dad wax ugu qabta ama kala shaqeeya oo la taliyaal ah. Dad badan oo sidaas oo kale lacago u helay oo markii dambena ka faqriyana waa jiraan.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay. Dhegeystayaal, waayaha iska saaso, marka Alla wax kula damco meel dheerba ka eegi maaye. Ba hadda markana aynu jaleecno dhinacii kaalmo haysa. Yeah. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan daaha cabdigaas islamarkaana uu kaga hadlayay qaybo ka mid a suugaanta uu curiyey iyadoo caawana uu inala wadaagi doono islamarkaana uu inoo sharixi doono bandhig faneedyada iyo weliba xafladaha gaarka ee heesaha kusoo bandhigaana kooxdiisa dayax baan
in heesaha laysu soo ururiyo meel ku wada qaadaan waxaa muujiyaba kooxnimada horta marka fanaanku halkaa fiidiyo kasoo sameeyo keligiis kasoo saarta heesta dadka in badan baa rogeen uu dayax baan bayahay ama xadigaha geeska yahay
haye
horta kooxnimada waxa muujiyay oo barnaamij sanadeedka iyo xilliyada ay isu yimaadaan iyo barnaamijyada ay qabtaan wax badan aan ku kala duwanaana saaxib laakiin waxaan aad iyo aad halkan salaan uga gudbinayaa fanaaniinta naga horeysay ee geyga Soomaalida dugta caanka xadigaha geeska iyo gudoomiyahooda Laab Saalax oo iyaguba fanka geliyay tacab badan saaxib
haye
iyaga barnaamijyada keenay oo markii hore iyagu way qaban jireen dib waa barina way qaban jirtay oo kooxdu halkii riwaayadda laga dhigi jiray saaxiibile dhaqaale badan iyo arrimo badan ma jiraanay waa barina riwaayad dhigaysa ama iftiino dhigaysa ama unkado dhigaysa la arki jiray laakiin halkii riwaayadihiiba barnaamijyada loo bedelayna waxaan ku soo bandhignaa barnaamijyo
dhinaci heesa aynu ku noqon doona intiina gabagabayn iskalaajaan dib ugu noqon doonaa oo mid ka mid a heesaadaad u curisay ee u qaado heesta tiraada hanti laysa siiyo macna mala hoodiye qoftantaada kugu haga tala fiican ku huraa lama hela adduunyada
saaxiibo heestaas waa qaali waa nolosha iyo waaaynu ku jiray ka hadlaysaa adeenka igu soo dhacday waxaan ku keenay nin dhalinyaraa oo magacdayo kooxdayda kamida oo aan ku waaninayay soomaad garar
haye
iminkaray oo aan weliba isagii waa dhiibinay fanaan kale u dhiibay oo weliba heesti uu jecliyo wuu dhegaystaa waxaan u baahnaa lena wuu dhameeyey dee markaad qof la hadlaysana abwaank wuxu la wada hadlay ama halabuurku wuxu la wada hadlay ummadda soomaaliyeed oo dhan
ummadda uu la hadlay aad iyo aad
marka heesta ummaddiiba la hanti laysa siiyo macna ma laha hood iyo qoftantaada kuu haga tala fiican kuu hura lama hela adduunyada hiigsigaaga noloshiyo hamigiyo ujeedada inta kaa hadlaysa ku hanqaartaba badan dad buu horumarkaaga iyo dhibaya ahankaaga iyo dibnahaaga hayso halkaa aad ujeediyo hadafkaaga ayuu galan hool koo dhan xogahaaga wada hel
xogahaaga wada hel ka hadlana waayaaga laabta ku hayso
oo waxaaga heesaa bacdii buu iga bixiyaba nin ugaaska layaho aad baaga salaan uga gudbinayaado heestaa markuu dhegeysta wuxuu yoro bac miranba weeyo dadkiiba sirtaydii baa u sheegayna waxbaasaa u qarsanaya wartaa lagama wada wadin wax laga wadaa inaan barnaankaysa soo wada dhigin dee dadku ilawa kala duwan yihi oo qaar baa horumarkaa igaga cune
aad iyo aad waayahay
ka warramaysaa ninka kuu dhibanaya iyo ninka kalena inaad kala ay laba kuu kala yihiin dee ba inta u dambaysaana saaxibka adla marka heesu saaxiib waa intaas waa nolosha
farashada hada ruuxad kulante lagdaga haysu bibini dib wuxuu ka noqon doonaa hada hisaabo echinanta kuubee
waxaan ka fogeyn heesii hore aynu soo qaadanay oo iyadana uu fanaanka maxamed siyaad cabdibii ka qaado oo tirada duruufuhu ay dhacaan waqtigu uu istaba maraa adoo daranyeysa sharaf ku dhimo magac iyo dadnimo. Heestaas iyadana ma waayo gaaray lahayd maxili gaaray lahayd nooga war iyadana?
Allah saaxiibaa, habeen habeenada ka mid ah ayaan saaxiib burco ka yimi markaan saa ugu soo galay bulshaagu gurigiisi baan imi muusisha ka heesta tumay maxamed cabdilaahi diriye bulshaa waan salaamayaa. waxaa la fadhiya fanaankeena weyne maxamed saciid bk mar alaaya markaan usoo galay waa bk oo aanu saaxiib ahayn igu dhego igutacawa heestaben maxaan ka hadlaayo ujeedada heesta halkaasaanu ka curinay isagaa iiga sheekeeyey isagaa la yimi soomaad garan iyo wixii cabashada ahaa iyo wixii arrinka keenayna waanay u noqotayo marka saaxiib heesta qalcadiba waxbay tarjumaysaa qalcadiba marka heestu
isadoo kale si guudma noola wadaagi kartaa
qisadu saaxiib heestu iyadaaba istarjutay oo ujeedada markuu bk ujeedada iiga sheekeynaya igu ahaa heest noocaasa baan rabaa iyo wixii markaa uu ka cabanayay baan iswaafajiyo heestu dhanna waa ka waano oo waaniga ninka la hadlaya dawaayi iyo noloshiina waan ugu soo gabadayo waxaan leeyahay qoftii dan horumarka xaasisku waa darajada adigu daacaduna hw muhiimadu saaxo haddaad aragtaba qofku xaasida adiga waa kuu darajo
oo duri ruuxnaba bulshada qof degan ha ka tegin marnaba dadaal nin ku dheer ha qarin
dadaal ninku dheer ha qarin ha qarin dadaal sheeg ninka kaa raganimada badan ee horumarka gaaray way isxaasidaan dadku adigu sheeg.
dhegeystayaal, qayb kaloo ka mida wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee kan xiga. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shir wacu nala socodsiinaya barnaamijkaasi caweyska Washington. buuq iyo sawaxan ayaa maanta hareeyey fadhi ay lahaayeen xildhibaanada golaha guurtida Somaliland. buuqan u dhexeeya xildhibaano iyo guddoonka golaha ayaa salka ku hayay wada shaqayn u dhexaysa golaha guurtida iyo hay-adda UNDP. mudanayaasha qaar ayaa ku dooday in la joojiyo wada shaqayntaasi. Haddaba xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ahaa mudanayaasha ka soo horjeeda wada shaqaynta UNDP ayaa u warramay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle, wuxuuna ugu horeyn ka jawaabay waxa ay ku diidan yihiin wada shaqayntaasi.
waxaa jiray qodobo aan ajendaha noogu jirin oo golaha shaqooyin aan ajendayaasha golahana ku jirin oo haddana golaha la dhex wado ayaa jiray. marka dee sistemka baarlamanka ama golahu u dhisan yahay waxa weeyaan xeer dastuurka iyo waxaan ku shaqaynaa iyo xeerosaadka golaha. marka dastuurka qodobkiisa 70-aad iyo 60-aad iyo 60-aad wuxuu sheegayaa waajibaadka golaha guurtida wuxuu qabto iyo shaqooyinkiisa. sidoo kale xeer hoosaadka iyaga wuxuu qodobkiisa 3-aad iyo 4-aad iyo 5-aad iyo 6-aad intuba waxay sheegayaan shaqooyinka iyo nidaamka uu goluhu ku shaqeeyo. markaa goluhu dee waxa weeyaan shirgudoonka iyo guddi hoosaadyaa jira iyo golaweyne. waxaa iminka socdo inay xeerar iyagu ay dabada ka riixayaan UNDP ay golaha soo dhex geliso.
muxuu ku saabsan xeer?
wallahi xeerarkaasi way badan yihiin oo waxaa jira dee iminka xeerar barya badan iminka laysku hayo farbadan ma jiro. xeerka kursigu ka mid yahay, xeerarka baarlamanka uu ka mid yahay oo la wado. dee taasina waxa weeyaan cid baa leh xukuumad iyo golayaal baa leh. marka in dibadda wax laga yeedhiyo, marka intaan ku hadlayna waxay ahayd shaqada goluhu qabanayo waa in golaha weynaha laga ansixiyo.
ugu dambeyn maxamed, UNDP intay timid golaha kamay dhex shaqaynin, yaa hawsha wada?
waa si wanaagsan golaha nidaamkiisu dee wuu dhisan yahay. waxaa jira guddoomiyuhu guddoomiye ku-xigeenka ayuu u xil saaray, ayuu waraaqu qoray uu leeyahay adigaa la shaqaynaya UNDP. guddoomiye ku-xigeenka koowaad wey iyagu iminka si toosa waxa weyaan xitaa miisaaniyadda golaha wixii ay u qabanayaan akoon dahabshiila baa loo sameeyey. wuxuu goluhu la socda iyo sistem loogu shaqeeyaana ma jiro. waxa weeyaan taasaanu ka hadlayna waxa leenahay haddii UNDP ay golahan wax la qabanayso waajibaada cad oo dastuurku tilmaamay buu leeyahay u qabto, wax alla waxay ka tartaa ma jiro. marka maaha inay fawdo golaha abuurto. annagu intaanu soo jeedinay maanta laysku hayo waxa ahayd horaanu golaha ula hadalay shirgudoonka, waxaanu ku nidhi maadaama ay ka baydhay nidaamkii loo baahnaa inay kula shaqayso golaha, waxaanu soo jeedinaynaa in laga joojiyo, inay wadashaqayntii golahu la lahaa inaynu joojino. marka taasina dee go-aan golo imanaysa, go-aan golo imanaysa in golaha lasoo dhex dhigo. haddii golaweyne aqbalo inay la shaqayso dee waa loo hogaansan yahay, laakiin maaha in xagga dambe uun laga hago oo waxaan ajandayaasha iyo go-aanada golaha ku jirin in cid gaari ku shaqayso. waa taataan ka soo horjeedna.
waxaa xogaha qaarkood leeyihiin golaha mooshin baad idinka laftiinu xildhibaano ka midi soo wadan aad ku dalbanaysa in wadashaqaynta UNDP iyo golahu ay la joojiyo oo shirgudoonka ku wadaan. xogo kalena waxay leeyihiin UNDP waxay maal gelinaysaa xeerkii golaha guurta lagu soo dooran lahaa. idinkuna kaasaad ka horjeedaan oo xildhibaanada ka soo horjeeda ama diidanaad ka mid tihiin, taa maxaad ka odhanaysaa maxamed?
bismi illahi raxmaan raxiim. waa marka la habaabinayo, ujeedooyinka la habaabinayo. golahani dadka jooga sistem bay ku yimaadeen. golahani sistemka uu ku imanayaana waa sistem cad. haddii xitaa berinta golaha waqtigiisa uu gaadho, sistemkii uu aanu ku nimi uunbaa lagu iman doonaa. marka wax problemahoo dee ka jira ma jiro. haddii laysla qaato in sidaa dee wakiilada golaha wakiilada loo dooranayaana waa sistem kale, laakiin kaasi wuxuu ka imanayaa hadday xukuumad noqoto iyo dadka danaynaya. ma aha inay hay-ada ajaanib iyo noo yeedhiyaan waxaynu rabno. marka annagu ka hadli mayno, annagu xukuma anaan iman kuraa sida goluhuna xukuma iman. laakiin muhiimaddu waxa weyaan sistemku goluhu ku imanaya waa cad yahay, mid madow kuma jiro. haddii laga guurayo oo loo guurayo in loo footeeyo oo heer gobol gobol laga dhigo loo qaybiya, waa another issue kale.
laakiin ma maqasheen inay ka shaqaynaysa UNDP xeerkii doorashada golaha guurta? ma maqasheen taa?
maya, anagu waxaanu aaminsanahay guddoonka iyo waxaanu u gudbinay haddaanu anagu guddi hoosaayada nahay shaqooyinka waajibaadka wixii nagala qabanayso inay nagala qabato in kusoo dhaweyno. waddadaa wadda aan ahayn oo ay golaha kula shaqayn kartaa iyo waajibaadka dastuurku siiyey waxaan ahayn ay kula shaqayn kartaa ma jiro. laakiin waxa iyadu iska sideeto oo ay annaga noo yeedhiso oo annagu aanu ka shaqayno, dee waxa weeyaan dalku fawdu waa libaynu gelayna. maanta waxaad ogtihiin waxyaaba badan oo iminka ay dabada ka riixayaan. marka haddaanu ka shaqaynonu aqballo wixii dibadda laynaga keenay, dee qarankuna jiri maayo, dowladnimadeynuna jiri mayso. marka taan shirgoonka ka doonna waxa weeyaan waajibaad dastuuriya baynu leenahay. haddii la soo jeedinayo in xeer golaha loo samaynayo, wuu cad yahay nidaamka lagu samaynayo. xukuumaddu inay samayso loo samayso keento waa wax diyaara. haddii baarlamanku soo samaynayo golaha xagga ay ka urinayso waa wax bannaan. taasi wax دباتا مجرو دريقي وحنو هاي نايم كدور الشرة قولها أنها دي قولها وكيلة تقو إسنا دياربو يدورشو مركا الله إسكما هاي يدورشو يأيماتن كده لكن وحاوية ينقارن كان مستقبل كيزة دمبع مميد وحلو يريو نقون دونا مسلميد إساقو وحا أو دل كيز يدد كيز ويدوني يان كرشق يو نقونيا انت نسو هاي نوينتا
كاسي وحو ها حلبان محمد شيق عبد الرحمن أو الرميي وريه النخذر محمد عكولي
برنامج كايلا اسك في او اي
وا برنامج حوغا سار موضوع يحيسا غار له او تابانيا ارمها بولشدا
وحاند مالنتا اسنين تا اه بشي بلبا جير كدغيساتان اذا عدا في او اي دلانتا اف سوماليغا
ادي او سيغو دغيسيغا برنامج كا الى اسك في او اي حات كدغيسا كرتان بوغينا في او اي somali.com
هدبا كو خيرنو هنا موغان برنامج كايلا اسك في او اي دا
الى اسك في او اي
dowladda Djibouti ayaa ku guda jirtaa hawlo lagu xoojinayo shaqo abuurka iyo gacan qabashada shirkadaha yaryar iyadoo shalay la soo gabagabeeyay qaybtii ugu dambeysay ee shirkadaha yaryar looga faa'iideeyay inay helaan xisaab sharciyeysan oo fududeynaysa inay lacag deyn ka helaan bangiyada degan Djibouti wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Djibouti
hawlahan ayaa la xidhiidha in la meel mariyo sharciyeynta xisaabiyeyaal madax banaan oo ka kooban 400 qof oo xisaab habaysan u sameeya shirkadaha yaryar si ay uga faa'iideystaan lacagaha amaahda ay bixiyaan bangiyadu iyadoo arintaas hirgelinaysa dardargelinta horumarka shirkadaha yaryar agaasimaha xafiiska cashuuraadka gudaha dalka ee Djibouti Saciid Gale Dharaar ayaa iga waramay waxa arintan ku soo kordhinaysa dhinacooda
wax badan ku soo beerin doonta cashuurti dakhligii oo beeri doona dadkii kasaba u garan doon sharciyeysi wixii looga baahnaa wuxuu ma taqaan xilligi wax la dhigayay waxay noqon doontaa dad ma taqaan dirib wadankan ee xaggan ee shirkadaha aad ahayn dalooleeyahay ma taqaan isloolayahay hadii ay la jaan qaadan dawladda wax meel dheer bal gaari gara laakiin hadii la kala hoosayo de waxa weey waxaan ay dawladda soo saarayso waxay noqon doontaa de wax ma taqaan in kaliya noqon doonta laakiin dadkan waxay noqon doonaa maanta 400 qof ee soo biirnay dad sharciyada dawladda ay soo saari doonto dadka ka dhaqaaqay oo qof kastaa uu hoggaansan doono uu garan doono xilligi waraaqada declaration ee dhigsooda soo dhigay tan dhukala soo dhigay badadada la dhexinayay dadku markaa waxay noqon doonaan dad u dhiganool oo soo jeedo oo garanayo madan waxa laga doonayo xilliga laga doonayo waan waxaan leeyahay wax ku soo biiray oo anaka aad garab nagu noqonayaan
gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yusuf Muuse Dawale ayaa ii sheegay in si wanaagsan soo dhaweynayaan hawlahan
walaal imka way jiraan oo madax banaan oo habaysan oo nidaamsan laakiin shirkadaha waaweyn ama shirkadaha dhexe iyo kuwaas ku hawlan yihiin kuna waa shirkad yar yaraas ay xisaab xidh fiican ugu sameeyaan oo ugu dhibirayaan xisaabaha sanadka la xiray oo shirkado badan waxa jira imka aan xagga dawladda aan diiwaan gashanayn kuwa baydee la qaban qaabin doonaan sidii ay u rabi lahaayeen xisaabo anigu waajibaadkayga waa inaan la shaqeyno oon udhibirayno oon soo dhaweyno oon garab galno
cabdal riidash oo ka mid ah mas-uuliyiinta bankiga Salaam African Bank ayaa ii faahfaahiyay qaabkii ugu wanaagsan tahay bankiyada inay helaan xisaab habaysan
horta arrintan waa arrin talaabo weyn oo dhinaca horumarka loo qaaday takalana loo qaaday shirkad abuurka iyo shaqo abuurka dhalinyarta waayo hadda anagu ka hadlana anagu Salaam Africa Bank markii hore markuu ninku qofku ku yimaado shirkad leeyd marmar xisa nidaam xisaabeed oo fadhiyo kulmo imanay laakiin sameeyay markaa la helo xisaabayaasha madaxa banaan ee oo cashuurihi iyo dawladina lagu laga diray inuu soo maro mar walba taas waxay xoojinaysaa shaqo abuurka waxayna xoojinaysaa waxa la yiraa shirkad abuurkii oo ah in dhalinyarta ay shaqeystaan oo ay shaqo abuurtaan waxaanta waa arin aan karno aad u wadanka u faa'iida dhinacii bangiyadana wax badan ku soo kordhin doonta ayaan rajaynayna waana talaabo inaan la bogaadiyo ah wasaaradda iyo dhammaan cidii ka soo shaqeysa
Saciid Jaamac Xirsi oo ka mid ah 400 xisaabiyeyaasha madaxa banaan ee loo sharciyeeyay shaqadooda ayaa isla iga waramay waxay sida gaarka ugu saabsan tahay shaqadan
shaqadiisu waxa weeyaan xisaab dejinta sharciyeynta nidaamka magaalada xisaabta magaalada ay ula socdo dakhligiisa kharashkiisa oo wax ku habeeyo oo nidaamiyo hagaajin weeyaan
xagga shirkadaha
madaxa banaan ayaa loo gaar loo leeyahay
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
ciidamada dowladda Itoobiya ayaa bilaabay qulf xulaadeed oo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan xarunta gobolka Tigre ee Mekelle, halkaas oo dhowaanahan hareerihiisa ay dagaalo ka dhacayeen. Qulfka xulaadeed ayaa sabtidii bilowday, sida ay sheegeen diblomaasiyiin halkaasi xiriir la sameeyey. Madaafiic xoogan ayaa la sheegay inay ku dhacaysay gobolka Tigre, sabtidii halkaas oo 500,000 qof ay ku dhaqan yihiin, islamar ahaantaasi laga cabsi qabo inay halkaa ku barakacaan.
Ciidamada federaaliga ayaa la wareegay gacankuweynta Wikero, waa magaalo 50 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Mekelle, waxaana maalmo gudahooda ay maamuli doonaan Mekelle ayuu qoraal uu soo saaray ku sheegay gaashaanla dhexe Xasan Ibraahim oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidamada Itoobiya. Waxa uu tilmaamay in ciidamada dowladdu ay sidoo kale la wareegi doonaan magaalooyin kale oo dhowr ah. Sheegashooyinka dhinacyada muddada 3 toddobaad ah uu dagaalka u dhexeeyo ee ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa TPLF ayaa waxaanay macquul ahayn in la xaqiijiyo, sababtoo ah waxaa gobolka ka go'an telefoonada iyo qadka internetka. Fiidnimadii Jimcihii, shanqar weyn oo qarax ayaa laga maqlay magaalada Asmara ee dalka la dariska ee Eritrea. Safaaradda Mareykanka ee halkaasi ayaa sidaasi ku sheegtay bayaan ay soo saartay maanta Sabti ah. TPLF ayaa weerar gantaale ay ku qaaday dalka ay dariskeen Eritrea 14-kii November. Mid ka mid ah saynisyahanada nuklearka Iran, Muxsin Fakhrizadeh, ayaa Jimcihii lagu dilay garigiisa gudihiisa gudaha caasimadda Iran ee Tehran. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in wasaaradda gaashaandhigga Iran ay xaqiijisay geerida saynisyahanka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in uu qalliin uu ku maray cisbitaalan goobta ka fogeyn. TV-ga dowladda Iran ayaa baahiyay muuqaalka wadada lagu dilay saynisyahanka Muxsin kadib markii gaarigiisa lagu weeraray. Muuqaal kale ayaa lagu arkayay iyadoo Muxsin iyo dad kale oo goobta ku dhaawacmay ay helikopter u duulinayso goobaha caafimaadka. Warar qaar ayaa sheegay in qarax uu dhacay ka hor inta aanay dabli rasaas la dhicin gaariga Muxsin xilli uu ku guda jiray baabuurkiisa. Warbaahinta Iran ayaa ku eedeysay Israel inay ka dambeyso dilka Muxsin. Warbaahinta baraha bulshada ayaa laisla dhex mariyay video 2018-kii uu ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ku faahfaahinayo barnaamijka nuklearka Iran ka hor inta aanu magaca dhibin magaca Muxsin Fakhrizadeh, oo uu ku sheegay in magacaasi la xusuusnaado. Israel ayaanan mas-uuliyadda weerarkaasi sheeganin.
Dhegeystayaal, weli VOA ayaad nagala soconaysaan. Waxaan ku sii siqaynaa gunaanadkii idaacaddii fiidnimo. Waxaan idiin soo qabanayaa heesan dabacsan.
Marka aad u digaatay xaqoo ku dhuliyay
حيدودي فرانتا روح قود الرانجي وحيدودي فرانتا روح قود الرانجي مركعات مدقاتي أحقوك دمي الله يهون دعادا الله يهون دالنا الله يهون دعادا الله يهون دالنا بغدا دعوسي الله يهون دعادا الله يهون دالنا الله يهون دعادا الله يهون دالنا
Ya dola dega yo, aradi la dubi yo, degel ki la tagi, tadku afimado. Ya dola dega yo, aradi la dubi yo, degel ki la tagi.
dhegeystayaal heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigo oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacad lamida isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Digger
وقاش دادنا دق دق ليقوكينا يو